millóns da xubilación.
Da baixo da muñeca e da televisión.
Se ten necesidade practicar lo coito,
e con dúas marías practicaba lo moito.
Pero que non supoñía,
e que as mociñas che rouberían,
e para que tu sello non sospeitara,
que hacían voluntarias todo o tempo na cama.
E mentras que unha facía de amor,
a outra revolvía porque estaba en copro.
Botaronme hidrógeno colacao, que un nota era que dormía moitas horas.
¡Imposible!
Que eu dormo pocas horas.
¿Qué dixe?
Que te favorixe.
¿Qué dixe?
Que te favorixe.
As dúas mulleres estaban en complot,
buscando domicilios para la perpetuación.
E mentres que unha daba yo prazer,
a outra se ocupara de roubar e revolver.
¿Qué dixe?
Que te favorixe.
Agora te xeiro, no tengo un canto,
pero sin embargo de sexo está farto.
¿Qué dixe?
Que te favorixe.
¿Qué dixe?
Que te favorixen. Y si tenéis algo de comer, pues también lo aceptaría.